маалымат булактары кабарлады. Иликтөө тыянагын алайык, 2014 жылдын январь айында жергиликтүү тургундар көчөдө бараткан кыргызстандык жарандын жолун тороп сабашкан, бир канча жолу бычак сайышкан, натыйжада кыргыз жараны көз жумган. Белгилүү ишкер жана публицист Табылды Эгембердиевтин сөөгү 19 майда жерге берилет. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты Бишкектин түштүк чыгышындагы Супара этнографиялык комплексинде болот. Сөөгү 5 күнгөй айылынын көрүстөндө жерге берилет. Табылды Эгембердиев 64 жашында узакка созулган оорудан кийин Бишкекте кечээ дүйнө салды. Ал 1992 жылы энеси Жумадыл менен бирге кыргыздын улуттук суусундуктарын чыгарган Шоро компаниясын негиздеген. Акыркы жылдары тоо туризмин өнүктүрүүнү максат кылып өлкөдөгү уникалдуу Супара чуңкурчак этнокомплекстерин түптөп ийгиликтүү жетектеп келген. 1990 жылдардын башында коомдук саясий турмушка активдүү аралашып, Кыргызстан демократиялык кыймылын негиздөөгө катышып, өлкөдөгү демократиялык өзгөрүүлөргө зор салым кошкон. Зинеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Урматтуу угармандар, унутпаңыздар, бардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан окусаңыз болот. Эми эртең күнгө карата аба ырайы. Он сегизинчи майда ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу аймактарда кар жашы күтүлөт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 12, күндүз 25 градус жылу. Талас жергесинде түнкүсүн 11, күндүз 20 градус. Баткенде түнкүсүн 13, күндүз 25. Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 14, күндүз 27 градус жылу болсо, ысык көлдө түнкүсүн 8, күндүз 20 жана Нарында түнкүсүн 7, күндүз 22 градус жылуу болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 12, күндүз 23 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Белгилүү ишкер жана публицист Табылды Эгембердиевтин дүйнөдөн өтүшү кыргыз коомчулугу үчүн оор жоготуу болду. Замандаштардын айтымында маркум тек гана ишкер же коомдук ишмер эмес, кыргыз маданиятынын өнүгүүсүнө опол тоодой салым кошкон улут уюткусу болгон. Маркум оорудан улам 16 майда каза болду. Теманы Зайырбек Ажыматов улантсын.
1992 жылдан улуттук суусундуктарды чыгаруу жаатында жаңы багыт түптөп, Шоро компаниясын, кийинчерээк Супара улуттук этнографиялык комплексин негиздеген. Алгачкы демократтардын бири, публицист Табылды Эгембердиев, узак оорудан улам 64 жашында каза болду. Маркумдун айылдашы, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиев Табылды Эгембердиевтин бала чагын мындайча эскерди.
Кичинекей кезинден эле сабакты жакшы окуп, ушундай жөндөмдүү бала болчу да анан бир токтобет деген агай бар эле. Ошол айтып койчу, ой ушул чоң баш деп койчу элдер муну Табылдын кичинекейинде. Ой ушул чоң баштан бирдеме чыгат деп койчу. Анан ошо мектепти окуп бүттү, политехникиди бүттү, анан философия менен увлекаться этип кетти. Мен болсо баягы аскердик кызмат боюнча кетип, ошол бойдон көрүшпөй калдык экөөбүз. Кийин мунун макалаларын окуп жүрдүм, баягы КДК чыгып бизде демократиялык кыймылдар пайда болгон кезде мындай аябай жакшы прогрессивдүү көз караштагы макалаларды жаза баштады.
Орозбек Молдалиевдин айтымында Табылды Эгембердиев ошол макалалар менен коомчулукка замандын тамырын кармап, коомдун өнүгүшү кайда баратканын эрте түшүнгөн алдыңкы көз караштагы зирек инсан катары таанылган. Кыргыз эл жазуучусу Казат Ахматовдун пикиринде, эгер Табылды Эгембердиев тек гана арбын акча табууну максат кылса, анда ишкерликтин башка түрүн тандамак. Бирок маркум өзүнүн уникалдуу табылгаларын, ак мээнетин, улуттун унутулуп бараткан суусундуктарын, тарыхый мурастарын кайра жандандырууга жумшады.
Табылды деген эми кыргыз элинде өтө сейрек кечиде турган табылгыс талант эле да. Бул чыгармачылык жагы ой жүгүртүүчү, анан созидатель, куруучу, анан ушу талбаган эмгекчил, анан мына заманды жаңы заманды түшүнгөн, ошо заманга жараша аракет кылган эң биринчи карлыгачтардан.
Казат Акматов Табылды Эгембердиев 1990 жылдары Кыргызстан демократиялык кыймылын түптөгөндөрдүн бири болуп, коммунисттик режимге каршы саясий акцияларга жигердүү катышып, аталган кыймылдын Бишкек шаары боюнча төрагасы болуп турганын кошумчалады. Маркумду жакындан билген тарых илиминин доктору Тынчтыкбек Чоротегин өз эскерүүсүндө Табылды Эгембердиевдин көп тармактуу, таланттуу инсан болгонун белгиледи.
Табылды кыргыздын кайталангыч бир коомдук ишмер дагы, ишкер дагы, ойчул дагы Анан биз жана кыргыздын бренди деп жатпайбызбы? Ошо шоору фирмасынын баардык өнүмдөрү, продуктылары чынында дагы туристтерди да өзүбүзгө тарткан, анан экологиялык нагыз улуттук даамды дүйнөгө таркаткан чоң кадам болуп калды.
Тынчтыкбек Чоротегин табылды Эгенбердиевтин 1992 жылы доор алмашып, жалпы эл эмне кыларын билбей турган учурда саясатты таштап, улуттук суусундук чыгаруу үчүн кеткени анын көрөгөштүгү болгонун айтат. Кыргыз эл жазуучусу Султан Раев болсо, табылды Эгенбердиев менен 1990 жылы Кыргыз уруху гезитин чыгарып жаткан учурда чогуу иштешип калган экен.
Ошол мезгилдерде өтө курч макалаларды жазып, аны менен Бошоо тиги сатып алды Жээнбековдо көтөн курч макалалар жазууда. Негизи табыл дегендерди бир гана бизнесмен эмес, ал ошо демократиялык кыймылдар жаңыдан башталып атканда КДКнын эң активдүү лидерлеринин бири болгон, ошол Кыргызстандагы демократиянын орносуна чоң салым болгон киши.
Султан Раев буга улай табыл дегенбердиев кыргыз суусундугунун баркын көтөрүп, заманга ылайыкташтыруу менен кыргыз дөөлөтүн кайра жандандырып, мекендин чыныгы уулу экенин ырастап, кыргыздын атын алыска таанытканын кеп салды. Табылды Эгенбердиев менен коштошуу 19 майда Бишкектин түштүк чыгышындагы Супара этнографиялык комплексинде өтөт. Сөөгү 5 күнгө айылындагы көрүстөнгө коюлат. Маркум 64 жашында узакка созулган оорудан кийин дүйнө салды. Артында 3 уулу 3 кызы калды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын жамааты да Табылды Эгенбердиевтин жакындарына жана үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтат. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми Москвадан келген кабарга орун берели. Москвада Орусия Федерациясынын коргоо министрлигине караштуу аскердик университетте 40 ашуун кыргызстандык курсант окуйт. Бул жогорку окуу жай 1919 жылы түптөлгөн. Ал жерде КМШ, Кытай, Монголия, Йемен жана башка өлкөлөрдүн жарандары билим алышат. Келечектеги офицерлер юридикалык, филологиялык, экономикалык жана социалдык тармактар боюнча билим алышат. Курсанттар бул университетке ар бир өлкөгө бөлүнгөн атайын орун менен өтүшөт. Анда теманы Москвада кабарчыбыз Лаззат Такырбашова улантсын.
2 жылдан бери Москвадагы аскердик университетте окуган Бахтияр Нурланбеков бул окуу жайга Кыргызстандын чек ара кызматынын Чүй облусундагы башкармалыгы аркылуу тапшырган.
Бул окууга мен башынан баштап эле кичинекей чагыман бели максат койгом. 11-нчи классты бүтүп, Чүй облусунун Новопокровка деген айылынан экзамендерди тапшырып, экзамендерди жакшы положительный оценкаларга берип окуу жайга өттүм. Башында деген физкультурадан тапшырасыз, физкультурадан кийин өзү ар кандай окуу жайларга тапшыруу үчүн ар кандай предметтерден тапшырат. Мисалы үчүн мен биякта экономическая безопасность специальностун окуп атам. Ага мен деген биринчи математика тапшырдым, андан кийин орус тилинен диктант жазды. Андан кийин тарых сабагынан экзамен бердим. Профотбор деген бар да, ал жерде логический жактан суроолор берет. Ошол логический жактан жакшы балды алып, ушул окуу жайга азыркы убакта окуп жатам.
Кыргызстандан келген студенттердин тобуна башчылык кылган Ирлан Шайлообек улу көп улуттуу чөйрөдө өз ара ынтымактын бекемдигин белгилейт. Чет жердеги аскердик окуу өзүнүн кулк мүнөзүн, жүрүм турумун дагы өзгөрткөн.
Биздин факультет 8-нчи факультет. 8-нчи факультетте СНГ өлкөлөрүн башка нациялар балдар окушат. Абхазия окуйт, Южная Осетия окуйт, түркмендер окушат, Казакстан окушат, да, Армения окушат. Биз деле кичинекей Кыргызстанбыз. Арабызда 7 областтан жигиттер бар, Бишкектен, Көлдөн, баарыбыз ынтымактуу болуп жашайбыз, Кудайга шүгүр. Дисциплина жактан аябай өзүмө тең болдум. Аскер болуп жүргөндөн кийин гражданский, анан военный болот. Билинет экен сразу. Да, өзүн тыккан алып жүрөт экенсиң, ойлоп, баскан турганын ойлоп, потому что сен военный болгондон кийин сен баштагы да примерсиң. Форма кийбесең деле, все равно сен военный болуп жүрүш керексиң да.
Эркектер жүргөн жерде өз ара талаш тартыш болбой койбойт, бирок кандай нерселерди көңүлгө албайбыз, дейт Ирлан. Нурсултан Маданбеков биринчи курстун курсанты, чоң шаардагы аскердик окууга көнүп калган учуру антсе дагы үйдү сагынып жатканын жашырбайт. Ал курсанттын бир күнү адатта кандайча өтөөрүн айтып берди.
Эртеден биз 6:00 турабыз, УФЗга чыгабыз. Утренняя физическая зарядка деп коет. Бул жерде жүгүрөбүз, зарядкаларды жасайбыз ар кандай. Бир күндө 3 сабак болот. Алар эми 3 пара деп коет бизде. Обеттен кийин бизде сампо деп коет. Самостоятельный подготовка чечилгенде. Өзүбүздүн сабактарыбызды керектүү нерселерди өзүбүз жазып, өзүбүз аткарып эме алабыз. Эртеңки күнгө даярданып. Көйнөк-көйнөк, шымпым дегендер нерселерди үтүктөп, отбой болот, отбойдон кийин жатабыз. Ушинтип эле күн батылып өтүп келет.
Курсанттар дем алыш күндөрү шаарга чыгып, киного же сейил бактарга барып көңүл ачышат. Айына 1300 рубльдин тегерегинде берилген стипендияны дагы ошондо коротушат. Жаныбек Турсунбеков 3 жылдан кийин Кыргызстанга кайтып, мекенине кызмат өтөөгө умтулат. Учурда Кытай жана англис тилдерин үйрөнүп, эркин сүйлөөгө жарап калган.
военный переводчик деген кесипти тандадым. Өзүм чет тилдерге кичинемден бери ыгым бар. Ошончон азыркы күндө китайский язык менен английский языктарды изучат этебиз. Кандай окуу жай эме, кандай десем, Европада эң жакшы бир эң белгилүү окуу жайлардын бири. Кыргызстандан да көп балдар бар, буякта окуйт. Кесиптердин ар түрүндө окуйт. Буякта аскер, келечектеги аскер прокуратуранын следователдери, финансисттер, журналисттер, социологтор, психологтор, юристтер, балдар окушат. Ооба, физикалыктан машыгуу керек дагы, анан биз эмеге көп дагы көңүл бурат да, теоретический кетиши.
Учурда Москвада окуган болочок офицерлер жайкы сессияны тапшырып, бир айлык эс алууга Кыргызстанга кайтабыз деп сүйүнүп турган маал. Окутуучулардын бири, жогорку лейтенант Александр Симонов, кыргызстандык курсанттарды мындайча мүнөздөйт.
У каждой национальности есть свои особенности и свои
какие-то. Ар бир улуттун өз өзгөчөлүктөрү бар. Бирок көптөн бери аскердик кызматта жүрүп, кыргызстандык курсанттар менен тил табышуу бир кыйла оңой экендигин айта алам. Алар жаңы нерселерди бат үйрөнүшөт. Бир нерсени үйрөнүп, өздөрүн көрсөтүүгө аракет кылышат.
Стремление проявить себя, когда им это все интересует.
Москвадагы аскердик университетке окуучулар атайын берилген квоталардын негизинде кабыл алынат. КМШнын жарандары жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагындагы аскер кадрларын даярдоо тууралуу сүйлөшүүлөр боюнча Орусия Федерациясынын коргоо министрлигине тиешелүү бир катар окуу жайларда билим алышат. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Урматтуу угармандар, Москвада билим алган кыргызстандык курсанттар тууралуу сүрөт баянды көрөм десеңиз, Азаттык чекит кейжи сайтына башпаңыз.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөрү арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25 000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 31 61 55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын кыскача тизмектеп өтөлү. Депутат Карганбек Самаковко каршы көрсөтмө берген негизги күбөлөрдүн бири айткандары жалган экенин билдирди. Ооганстанда талиптер барымта калган кишилердин арасынан 30 адамды полиция куткарды. Ислам мамлекети радикал тобунун лидерлеринин бири Абу Саяф АКШ аскерлери тарабынан өлтүрүлдү. Орусиялык олигарх Сергей Полонский мыйзам жашап жүрөт деген негиз менен Камбожадан депортацияланды. Белгилүү ишкер жана публицист Табыл Дегенбердиевдин сөөгү 19 майда жерге берилет. Бүгүн Кыргызстанда энелер күнү белгиленди. Бул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, Азаттык чекит кейжи сайтына башпаңыз. Уктурубузду улантып, эми кезекте апта маалымат аналитикалык түрмөгүнө берсек. Анын алып баруучусу Айданбек Акмат уулу узап бараткан апта ичиндеги орунтуу окуяларга сереп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада кылмыш дүйнөсүнүн өкүлү делген адам Эчерний Бишкек гезитин сотко берди. Өкмөт башчы Темир Сариев Кыргызстандын экономикасы Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөргө салыштырмалуу мыкты көрсөткүчтөргө жетишти деп билдирди. Саясий партиялар бейрасмий түрдө шайлоо өнөктүгүн башташты. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 11 май дүйшөмбү оппозициялык Кыргыз Тудей интернет сайты хакерлердин чабуулуна кабылып ачылбай калды. Сайттын ээси Бегалы Наргозуев сайтта оппозициялык багыттагы материалдар чыгып тургандыктан ал буга чейин да хакердик чабуулдарга алынып келгенин билдирди. 12 май шейшемби Кыргызстанда ажылыкка сапар 2550 доллар турары жарыяланды. Быйылкы жылы республикага 3685 кишиге квота берилген. Ажылык сапар 1 июндан тарта башталары кабарланган. 13 май шаршемби өкмөт 1 июндан тарта электр энергиясы жана жылуулукка тарифтерди көтөрдү. Ага ылайык 1 киловатт электр энергиясы 700 киловаттка чейин 86 тыйын, андан кийин 2 сом 20 тыйын болот. Жылуулукта 1 гигакалорий 917 сомдон болуп келсе, 1 июндан тарта 1134 сом болот. 15 май жума Жогорку Кеңештин депутаты Карганбек Самаков камакка алынганы кабарланды. Ал коррупция боюнча айыпталууда. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда абсурдтук кырдаал түзүлүп турат. Кылмыштуу дүйнөнүн өкүлү деп Ички иштер министрлиги тарабынан аталган жогорку даражалуу милиция кызматкерин өлтүргөн деп көп жылдарга кесилген адам эркин гезити сотко берип, моралдык зыян тартканы үчүн 50 миллион сом доолап олтурат. Сөз кезинде президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы болгон. Атамбаев бийликке келгенден кийин шектүү жагдайларда абактан бошотулган Эркин Мамбеталиевдин Вечерний Бишкек гезитин сотко беришинде болуп жатат. Вечерний Бишкек гезити Алмазбек Атамбаевдин жакын жокору Эркин Мамбеталиев Кыргызстанда бизнести көзөмөлдөгөн таасирлүү адамга айланды деп жазган. Мына ушул маалымат моралдык зыян келтирди деп Эркин Мамбеталиев Свердловск райондук сотуна кайрылды. Гезиттен өз пайдасына 50 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүндү. Вечерний Бишкектин чыгармачыл жамааты жана жетекчилиги Александр Рябушкин гезитти бийликтин жардамы менен басып алууга умтулууда деп жазып келатат. Соттук териштирүүлөрдө гезит Рябушкинге такай утулууда. Ошондуктан соттун кезектеги чечими Эркин Мамбеталиевдин пайдасына чыгып калышы дагы ыктымал. Вечерний Бишкекке чабуулдун артында мамлекеттик бийликтеги эң таасирлүү адамдар турганын болсо, мамлекеттик маалымат каражаттарынын гезитке жабуула чабуулунан дагы көрүнүп турат. Кылым шамы өкмөттүк эмес уюмунун лидери Азиза Абдурасулова бийликтин өзү кылмыш дүйнөсү менен аралашканы ушундай кырдаалды жаратып олтурат дейт.
Кайсыл мамлекеттик структурада кылмышкерлер отурган жок. Мисалы үчүн парламентте келгендердин арасында бар да, бир буту менен кылмыш дүйнөсүндө, экинчи буту менен саясат каршылашкандар. Анын үчүнчү дагы бизнес менен, бир кол менен бизнеске таянгандар. Анан эң жогорку кеткичтеги мамлекеттик башкаруудагы структураларда кылмыш дүйнөсү отургандан кийин ошондой кылмыш дүйнөсү акырын акырын мисалы үчүн ошол эле үчүнчү бийлик болгон массалык маалымат каражаттарына зомбулук кыла баштайт. Ошол эле төртүнчү бийлик болгон жарандык фондун өкүлдөрүнө зомбулук кыла баштайт. Бул ошо көрүнүп турган иш да.
Азиза Абдурасулова кылмыш дүйнөсү мамлекеттик бийликте эч ак эле жайгашып алганын, эң көп тираждуу гезитин айланасында түзүлгөн кырдаал аны ачып, көңүлдү буруп жатканын кошумчалады. Атайын кызматтардын генералы Артур Медетбеков Вечерний Бишкекти сотко берүүнү уурусу күчтүү болсо ээси доого жыгылат деген макал менен салыштырды. Ошол эле учурда Эркин Мамбеталиевдин гезитти сотко берүүгө юридикалык укугу бар экенин кошумчалады.
Мыйзамга такаганда Эркин Мамбеталиев мыйзамдын негизинде өзүнүн баягы укугун коргойм деп ошого тигилерди 50 миллион дейби 70 миллион тегерегинде сотко бергени бул мыйзамдын чегинде болуп атат. Бирок моралдык этикалык жактан бул абдан өтө таң калыштуу жана келечекте биздин Кыргызстан мамлекетинде мындай окуялар ушу рейдерлик жактан же болбосо жана басып алуу тартып алуу иштери боюнча көз караштар ушундай өзгөрүлбөсө мына ушуга окшогон окуялар дагы эле боло берет деген ойдомун.
Артур Медетбековдун пикиринде Кыргызстандагы соттор бийликтен толук көз каранды болгондуктан алар Эркин Мамбеталиевдин пайдасына чечим чыгарышы да толук мүмкүн. Президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов Алмазбек Атамбаев Эркин Мамбеталиев менен алда качантан бери эле жолугушпай калганын, учурда эч кандай байланыш жок экенин билдирген. Бирок Кыргызстан коомчулугунун көрүнүктүү жана көп нерседен кабардар өкүлдөрү Ниязовдун сөзүнө ишеним жок экенин билдирип келатышат. Алардын бири өлкөнүн мурунку ички иштер министри Өмүрбек Сууналиев. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргыз өкмөт башчысы Темир Сариев 14 майда өкмөттүн жыйынында Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчтөрү Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө салыштырмалуу мыкты экенин белгиледи. Премьер-министр республиканын экономикасы быйылкы жылдын 4 айында 7% өсүп, инфляция 2.2% түзгөнүн, ошол эле учурда Орусиянын экономикасы 2.2% кыскарганын, ал эми Казакстан экономикасы болгону 2.2% гана өскөнүн маалымдады. Улуттук статистикалык кызматтын маалыматы боюнча 4 айда Кыргызстандын ичкидүн продукциясы чындыгында эле 7% өскөнү айтылган. Бирок кумтөрдү кошпогондо өсүш 3.7% түзгөн. Кумтөрсүз өнөр жайы 1% төмөндөп кеткен. Өнөр жайдын ичиндеги жеңил өнөр жайы болсо 43%, электр энергиясын өндүрүү 11% кыскарган. Кумтөр кенинен сырткары курулуш тармагы 12%, негизги капиталга инвестиция 9.3%, айыл чарбасы 1.7% өсүш берген. Албетте, бул жерде Орусия жана Казакстандын экономикасынын потенциалы, сапаттык абалы, көлөмү боюнча Кыргызстанга салыштырууга болбойт. Алемес Кыргызстандын статистикалык кызматынын маалыматтарына ишенбеген адистер дагы көп. Мурунку финансы министри Акылбек Жапаров өкмөттүн мактануусуна негиз жок дейт.
Азыр мактана турган заман эмес. Азыр биринчи очередте парламент тарап кетелекте чыгаша бөлүгүнүн барын кескин түрдө кыскартыш керек. Премьер-министр, президент Путинден премьер алып, зарплаталарынан баш тартыш керек. Жол болсо кескин түрдө азайтыш керек. Эффективдүү эмес иштеп аткан программанын баарын токтотуш керек. Азыр экономикадагы кан жүгүртүүнү көбөйтүш үчүн элдин кошо акча бериш керек.
Акылбек Жапаров Кыргызстан экономикасы системалык кризиске кирип баратат дейт. Бул пикирин ал автоунаалардын, квартиралардын сатылышынын кескин басаңдоосу, сооданын кыскарышы, банктардын ипотека үчүн насыя берүүнү токтотушу менен негиздеди. Жапаров ошондой эле макроэкономикалык бир-эки көрсөткүчкө таянып, Орусиянын экономикасы менен Кыргызстандын экономикасын салыштыруу туура эмес дейт.
Ички дүйнө продуктанын өсүшүн Россия менен биздикин салыштырмалуу теңештирип, анан буга мактанчылыкка жатпай турган нерсе да. Бул макроэкономикалык эле көрсөткүч, а реалдуу түрдө Кыргызстанда системалык кризис каптап келатат, ошого туруштук бериш керек. Жаңы өкмөт өзүнүн жаңы программасын АЭШке алып чыгып, жумушчу орундарды түзүү боюнча, жанагы туруп калган машинелерди сатуу, туруп калган үйлөрдү, жанагы ипотеканы кайра жандандырууну бир да банк ипотека берип калды.
Экономикалык талдоочу Мейманбек Абдулдаев Кыргызстандын экономикасында реалдуу сектор өспөй жатат дейт.
Бизде реалдуу экономикага көп инвестиция түшпөй, анан өсүш болбой атпайбы реалдуу экономикадачы биздечи. Реалдуу экономикадан резервдер чоңдо, ошону көтөрүү менен гана экономикада жылыш мүмкүн. А это биз инвестиция болбойт.
Мейманбек Абдулдаев Кыргыз Орус өнүктүрүү фондуна үмүт артылып жатканын кошумчалап кетти. Анын айтымында узак мөөнөтүк насыя жана долбоорлорду максаттуу каржылоо менен бул фонд кыргыз экономикасына жардам бере алат. Ал эми айыл чарбасы быйылкы жылы дурус финансыланбай калды. Ошондуктан бул тармактын өсүшү да күмөндүү дейт Мейманбек Абдулдаев. Мына ушундай экономикалык шартта Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирип баратат. 14 майда өкмөт биримдикке кирүү боюнча өткөн жылы декабрь айында кол коюлган келишимди жана 8 майда кол коюлган эки протоколду жактырып, парламентке ратификациялоого жөнөттү. Жогорку кеңеш ал келишимдерди келерки жумадан тарта ратификациялай баштамакчы. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык Напты маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстанда парламенттик шайлоо өнөктүгү бейрасмий түрдө башталып кетти. Шайлоого катышууга бел байлаган партиялар курултайларын чакырып, региондорду кыдырууга активдүү киришти. 12 майда биринчилерден болуп өнүгүү партиясы курултайын өткөрдү. 21 майга бүтүн Кыргызстан партиясы курултайын чакырды. Республика Атажурт партиясынын лидерлери болсо региондук кыдырууну баштады. Партия лидерлери 13 майда Талас облусунда болуп, андан кийин Жалал Абад облусунун кыдырууга өтүштү. Атамекен партиясы да мына ушундай эле активдүү иш чараларды көптөн бери жүргүзүп келатат. КСДП партиясы өзүнө ишенимдүү болуп өнөктүктү баштай элек. Бирок партиянын чыныгы лидери Алмазбек Атамбаев келерки шайлоого жаңы жүздөр менен барууну көздөп жатканы тууралуу маалыматтар бар. Саясат талдоочу Табылды Акеров шайлоо өнөктүгүн баштаган партиялар эл алдынан өтүп коюуну көздөп жатат дейт.
Бул элге жакын бололу деген сөз да выборга жакын. Эми эл баарын эле уга берет азырынча, анан выборга жакын келгенде апрелятты деп да.
Бүгүнкү күнгө карай юстиция министрлигинен 499 партия каттоодон өткөн. Бирок алардын көпчүлүгү шайлоого катыша албайт. Өз тизмеси менен шайлоого барууну көздөгөн партиялардын катары 10 жетпейт. Алардын арасында да биригүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы маалым. Анткени республика боюнча 7%, ар бир региондон 0.5% босогодон өтүп келүү жеңил эмес. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттык Напты маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдынбек Акматуулу алыштым. Саламат болуңуздар.
Урматтуу угармандар, апта маалымат түрмөгүн, ошондой эле башка кызыктуу баяндарды, аналитикалык макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Биздин сайтыбызда кызыктуу видео баяндар, сүрөттөр да орун алган. Ошондой эле биздин интернет сайтыбызды чөнтөк телефондон да ачып окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Ушу менен кечки Азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча саламатта болуңуздар.